Let's pray so we can start the worship of God. Father God, we thank you that today we can come to worship you again and to study your words. We pray that the Holy Spirit will inspire us and make your words real in our life each day so we can live a life according to your will to glorify you and to make known to all the people that you are God of love and care for each one of us. Thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. So the topic today is about unity and peace. The text is about when King David going back to Jerusalem after the war with his own son. Now Absalom not in debt. And now King David told the people of Israel that, will you take me back as a king? In fact, David don't need to ask them. But it's just the way of the Middle East to be polite. David only won the war. He entitled to be king again. But he just want to give the people the chance to say that you want me back or not. Well, it's a way of humility in Middle East culture. Do you want me back as your king? So if you want me back to be your king, do something. I won't go back myself. You need to come, invite me, and make me a king again. So this is the whole story. The background of the whole story starts here. But it's not enough good. Why? Because instead of the 12 tribes of Israel come to welcome David back, one tribe, Judah. Judah take the initiative that, oh, David is our own. He comes from Judah, so why not Judah take the lead? We're going to be the one, the first, to bring David back to be king. Well, we might think that, why if Judah want to do it, let him do it. But the problem is, the another 11 tribe feel put down. David is the king not just for Judah, he's the king of Israel. So support the representative of 12 tribes need to be there to make decision, to bring the king back. Why Judah? Take all the credit. Now, this is the first problem. We cannot have unity because somebody always want to be number one. Somebody always want to get all the credit instead of give everyone the same credit that everyone supposed to have. Now, the 11 tribes don't like that. They lost face. And in Asian culture, losing face is everything. You know that when you go to Asian party, they invite 10 people, they cook for 100. And you ask them, why you cook so much? This is the culture. The Middle East and in Palestine, the same thing. Well, all the hosts supposed to hear that, oh, you cook a lot, you're so rich, you're so generous. And nobody can finish all the food. And they feel happy. But if the guest mentioned that, well, we don't have enough to eat. Now, big problem. They lose face. And when people feel that you're not taking good care of the guest, it's a big problem now. So, saving face is everything in Asian culture, in Middle East, in Far East, it's always the same thing. Now the 11 tribes lost face. And this is a big problem start already. And you know that even in Asian churches, this problem is still very serious. All the senior people, somebody who are old, always expect that people will honor them. But in American culture, we always say that you need to earn your respect. But in the Middle East, no. When I owe, I already earned it. I lived that long, so I already earned it. But in the Western cultures, no. You need to do something to earn it. To be owed alone is not enough. So now there's some problem here. Judah don't care about how other people feel. The Judah even said that, well, David is our own. Who care about you? Now we lead to the second problem. When we say we don't care about our own family, we don't have unity anymore. The 11 tribes feel that they are useless. Why we stay in the union, the unity? Why we try to make a country, the Israel now, since Judah feel that they don't need us? They feel useless, hopeless. Well, I don't think that in a family we can make anyone, our member, feel that way. When someone in our own family feel that way, I think that is problem. He or she feel that I am useless. I'm not worthy to be part of the family. Now this is problem now. I don't think that this is the problem of one person. It's going to affect everyone in the whole family. Now 11 tribes feel that they don't need us. So why we stay on? We can split out and make another country and let Judah own David alone. So we cannot let this thing happen. We need to learn from the Bible that even the part that looks not so important, we still need it. Even the member that don't do a big job, we still need to depend on that person too. We cannot discount that person, say that we don't need you. We can live without you. We cannot say that. So when Judah feel that we are the biggest tribe, we are the most important tribe, and we don't care about the rest, and that is not acceptable. That is wrong. And we will never say that. I am the most important person. The rest is not important. They need me. We will never say that. You see that if Judah is care enough when the 11 tribes feel put down, Judah should say that, well, we're sorry if you feel that way. What can we do to make you feel better? And that will change a lot of things. I give a lot of counseling to people though, especially in family. And a lot of time, one word can change the whole dynamic of good family or bad family. A few words. And a few words can save your marriage or destroy it. And a few right words at the right time can save a lot of relationship too. You know that in this situation, if Judah will humble down and speak nicely to the rest of the tribes, I think problem will solve. But Judah don't care. And that, when Judah have that pride, it destroy everything. And it very little today too. In our family, in our church, in our unity, everywhere. Now when the situation getting worse, people feel desperate now. A lot of people feel that why we try to save the unity now? Why we need the country? Since we cannot speak to each other now. Now, people feel that, why not we go home and leave King David alone? If he wants to rule, let him rule. If Judah wants him, let Judah have it. And we don't have any part in this thing anymore. Now you see that this is a very serious situation now. Nobody wants to have part in this thing anymore. Everybody give up now. And this is not good though. Not good for David, not good for Israel. And the call of God for all of them to make a country will disappear. Why we let the situation go down that bad? Why don't we do something before it gets that bad? Well, a lot of time, we never dream that it will go that bad. We just think that leave it alone, it will solve itself. A lot of time, it's not. It's getting worse and worse. So somebody needs to do something at that time. But it seems to be nobody cares. Well, sometimes people say that we care, but we don't know what to do. Do you think that you can do something in this situation if you care enough? I think so. If you care about the unity, if you care about the peace of Israel, you need to do something now. You cannot keep waiting for someone to do something. You know that a lot of time that somebody do. You need to do something. If you feel so strongly that God put something in your heart, and you might be the one that need to do something. And a lot of big things start with someone who dare enough to step up and do something. Sometimes you say, I am just a little guy. Wait for the big guy to do something. Sometimes it's not that big guy who is going to do something. It's you, the little guy, who God inspired to do something to save the country, to save the family. It's always happened that way. Some little guy who take the initiative, dare enough to do something. But there seems to be nobody here. Among millions of people, nobody wants to do anything. Now a guy step up. Well, he not have a good intention. The Bible says this guy come from the Benjamin tribe. You remember them? The Benjamin is the family of King Saul, the last dynasty. And this, a lot of these people in this tribe always feel that Judah stole the kingship from us. Our tribe lost everything because of Judah. Now this is the time to take it back. This is the time for revenge. Do you know that some people have some grudge or some bad feeling against us or against our family? It's always there. When we give them a chance to do something, they will do it. They're always enemies somewhere. And they're always someone don't mean good thing for us. But it depends on us. Will we give them a chance to do bad thing? We know that the Bible says that Satan is just like a lion waiting whenever they have a chance to get you. And we know that our enemy is there. And we give them all the chance to destroy us. Because we think that, well, we're strong enough. And we can handle it. It's always when we realize that we cannot handle it. It's already too late. So this enemy start talking to the people and take them away. Why people listen to them? Well, you see, all the 11 tribes already lost hope. They're already waiting for something that will lead them. Someone who will lead them to do something. They don't care, good or bad. At least is it a chain? The hope. Maybe something good will happen if we chain. So now we come to the situation that David himself. You see, in the whole situation, David there. But it looked like he did not do much to save the unity. He did not step up to do anything. People try to understand David. Why David, who is the king, the leader, he is so silent in this situation. Why he did not do anything to save the country. He see that now problem have started. Why don't he step up? Well, a lot of people try to defend David that, oh, you remember, he just lost his son. He's even shocked. He don't want to get involved because it's nothing he will win in this situation. Well, but if you think back, this is not a good excuse. He's the king. And this situation demands him to do something. He needs to speak up. He needs to do his part. So a big blame can be on David himself. Well, somebody say that maybe David accepted it because he know that all problems happened because of him. So he have to accept it and suffer. I know that we always reap the consequence of what we did before. But I also believe by the grace of God, things can be better. And things should not be that bad if we want to do something. God is merciful. And God always help when we going to pray for help. It doesn't need to be that bad, unless we want it. I believe that in David's situation, things can be better. Yes, he need to suffer. Yes, he need to pay back. Yes, a lot of problems happened because of him. But it doesn't need to be this bad. It can be better. You can go back to the whole Bible and see how God punished Israel or someone. God always merciful. And God always forgive. If we want to work it out with God. Well, I like the words, work it out with God. People always think that, can we negotiate with God? Well, a lot of things we cannot. But about punishment, it's always possible. It's always possible. Unless we already gave up. It looks like in this situation, David is pretty gave up on a lot of things. He lost his son, he lost his kingdom, he lost his kingship, he lost a few of his wives, and he might feel that, why I want to continue living? Or I want to continue to be a king. And somebody say that he really, really doubt at this situation. But he have to choose. His job is not done yet. And God is not finished with him yet. He needs to pick himself up now. This is the good thing to think when you fell and you're waiting for someone to pick you up. Or you decide to pick yourself up. It's your own decision. You cannot wait too long. A lot of time, people will not pick you up. They will step on you. You need to decide to pick yourself up, stand up, and do your work, and live your life until it's done. I know David will come to that point someday, sometime, but it's pretty late. A lot of time it happened to us too. We wait too long. And we think that everything could get better by itself by we do nothing at all. A lot of time it doesn't work that way. We need to decide, this is time. I need to pick myself up. I need to live on. I need to work it out. Problem always there. It's always there. And we cannot keep waiting for someone to come to pick us up, to have pity on us. A lot of time it won't happen that way. Well, somebody tried to explain that this is crisis time for Israel. It's supposed to be bad because war just happened and a lot of people died. Every tribe lost their people. Yes, this is war. This is crisis. But we always have to decide when crisis, when problem happen, it's also a chance of opportunity to make it better, to change too. We have to decide that this is going to be worse, or this is the point that things are going to get better. The Israel themselves have the choice. They want it to be better or worse. And David himself, his own family, is the one who have to decide. This is already bad enough, or they want it to get worse or better. He can change the situation now if he wants to do it. It's not easy. I know that it's very difficult. And it needs a lot of sacrifice. And the whole thing here is somebody needs to sacrifice, or a lot of people need to sacrifice. I went to Los Angeles this time, and I went to a church that I could preach. And I heard the leader talk about sacrifice. He said that you need to sacrifice to come a little bit earlier. You need to sacrifice to come to do something for to come to worship God. We thank you so much that you sacrifice to give your offering. We thank God that you sacrifice to come today. Well, I don't feel comfortable with that. He used the word sacrifice a lot. Why? Because what those people do is not sacrifice. That they're supposed to do is anyway. So why the leader keep piling up praises and honor to those people who are supposed to do their job anyway? It's not sacrifice. According to the Bible, sacrifice means that when you do something until you suffer. You do something that you're not supposed to do. You give something that you're not supposed to give until you hurt. Until you suffer, that is sacrifice. When you give your leftover money, that is not sacrifice. When you give your leftover time, that is not sacrifice. When you do something that you're supposed to do already, that is not sacrifice. Sacrifice means that you give more above you're supposed to give. You do more what you're supposed to do until you hurt. Until you suffer, that is sacrifice. Why we say that Jesus sacrificed for us? He come to be man, to be human being, take all the sin and die for us. That is sacrifice. He don't need to do it. He do more than he should do, and he not supposed to do. That is sacrifice. You know that in time of crisis, in time of bad time situation, we need to sacrifice. We need a lot of people who want to sacrifice to make things better. I don't mean when you sacrifice, you will get things back for yourself. But a lot of time when you sacrifice, we mean that you hope things going to be better for someone else. Next generation. For the good of the whole group. Do you think that when somebody sacrifice mean that they expect something a lot more back? No, that is not the intention of someone who sacrifice. Not for themselves though at least, but for someone else. That is sacrifice. When Jesus died on the cross, it's not for himself, it's for us. That is sacrifice. When you do something and you expect a lot of return, that is not sacrifice too. Somebody told me, John, I study so hard, I work so hard, I sacrifice so much so one day I could be rich and happy. So I don't think you can use the word sacrifice in that situation. Because that is investment. That is not sacrifice. When you do something, you suffer, but you expect a lot of things in return for yourself. That is not sacrifice too. That is investment. You can lose, you can gain, but not sacrifice. So you know that the whole thing about unity or peace, it not happened by itself. It happened because a lot of people sacrifice to make it happen. It happened because you do a lot of work to make it happen. Peace and unity will never last without sacrifice. Will never exist without you work. A lot of people work so hard to gain it. It not happen by itself. So let God help us. If you want unity in our church, you want peace in your own family, you need to work hard for it. You need to earn it. And even someone in that family, in that church, in that country need to sacrifice for it to make it happen. It won't happen by itself. So this is the lesson we learned from King David and the country of Israel. Because they did not do enough to make peace, to keep that unity, so they lost it. ต่อไปนะครับเราจะฟังคำเทศนาในภาษาไทยนะครับในบทเรียนวันนี้นะครับในเรื่องกษัตริย์ดาวิดกับประเทศอิสราเอลอนาคตของประเทศอิสราเอลนะครับเราจำได้นะครับตอนนี้อับสโลมเพิ่งสิ้นชีวิตสงครามเพิ่งจบและดาวิดจะกลับไปเยรูซาเล็มแต่เป็นวัฒนธรรมในตะวันออกกลางนะครับดาวิดจะไม่กลับเยรูซาเล็มและเป็นกษัตริย์ด้วยตัวเองวัฒนธรรมที่นั่นคือเขาต้องเชิญดาวิดกลับไปเป็นกษัตริย์ดาวิดก็รอนะครับแล้วก็ไม่มีใครมาเชิญสักทีดาวิดก็เลยบอกคนอิสราเอลโดยเฉพาะเผ่าจูดานะครับจูดาเป็นเผ่าของดาวิดเองครอบครัวญาติพี่น้องทำไมรออยู่นั่นทำไมไม่มาเชิญสักทีหนึ่งหลายคนบอกทำไมดาวิดต้องไปพูดอย่างนั้นตัวเองอยากเป็นกษัตริย์ก็กลับไปชนะสงครามก็มีสิทธิ์แล้วแต่เราไม่เข้าใจวัฒนธรรมเนี่ยวัฒนธรรมที่นั่นเป็นอย่างนั้นนะครับถึงอยากจะเป็นจะเนื้อเต้นก็ยังต้องรอคนอื่นมาเชิญก่อนเราเคยเห็นไหมครับผู้ใหญ่บ้านเรานี่อยากจะเป็นอยากจะทำแต่ว่าไปทำเองไม่ได้รอคนอื่นมาเชิญเราขอเข้ามามาเชิญก็บ่นใหญ่เมื่อไรจะมาเชิญสักทีหนึ่งเมื่อไรจะมาเรียกอยากเป็นแต่ต้องรอให้เขามาเชิญก่อนนี่เป็นวัฒนธรรมเนี่ยถ้าขืนไปตั้งตัวเองเขาบอกว่าอยากได้หน้าด้านฉะนั้นนั่นเป็นวัฒนธรรมนะครับเมื่อเผ่าจูดามาเชิญจูดาไม่บอกคนอื่นอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมอีกนะครับจูดาไม่ได้รับเกียรติแต่เกียรตินี้สำหรับคนทั้งประเทศพี่น้องทุกคนในครอบครัวนะทั้งเผ่าแต่จูดาบอกว่าดีแล้วเราจะเอาหน้าคนเดียวเราไม่เชิญพี่น้องคนอื่นเราจะพาดาวิดกลับไปเป็นกษัตริย์แล้วก็ได้หน้าคนเดียวเพราะเราเป็นเผ่าซึ่งเอาดาวิดมาเป็นกษัตริย์และดาวิดก็เป็นคนในเผ่าเราแล้วเผ่าเราที่จะใหญ่ที่สุดจึงนี่เป็นการข้ามหน้าข้ามตาเผ่าอื่นทั้งหมดนะครับแล้วนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมครับเราเอาหน้าคนเดียวทุกคนก็มีส่วนแต่ในวัฒนธรรมในสังคมทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับทุกคนแย่งหน้าแย่งตากันทุกคนอยากได้รับเกียรติทำอะไรก็อยากจะหน้าบานเป็นกระด้งใช่ไหม10บาทก็จะอุตส่าห์โฆษณาทั่วทั้งหมู่บ้านนางตม10บาทนางอ่าง20บาทบ่อยครั้งนะครับการได้หน้าบางทีไม่ผิดนะครับแต่ว่าแบ่งคนอื่นบ้างให้ทุกคนมีส่วนให้ทุกคนมีส่วนได้รับแต่เมื่อเราแย่งหน้าตาไปทั้งหมดคนเดียวมีปัญหาแล้วนะครับ คนอื่นที่ไม่มีโอกาสคนอื่นซึ่งทำงานด้วยไม่ได้รับคำชมเชยแต่เราซึ่งกระทำนิดเดียวนะครับเอาคำชมเชยไปหมดอันนั้นไม่ถูกต้องใช่ไหมนั่นเป็นปัญหาแรกนะครับที่เกิดขึ้นในการที่ดาวิดจะกลับมาเป็นกษัตริย์พาวอื่นๆมาบอกดาวิดบอกยูดาห์ว่าทำไมไม่บอกเราทำไมทำอันนั้นคำนะคำตาพวกเรายูดาห์บอกว่าฉันไม่สนใจพวกแกเราเป็นเผ่าใหญ่ที่สุดพวกแกเผ่าเล็กเผ่าน้อยเราไม่สนใจอันนี้ก็พูดไม่ถูกใช่ไหมครับทำไม่ถูกแล้วยังพูดไม่ดีจูดาห์ควรจะบอกเผ่าเล็กเผ่าน้อยเหล่านั้นนะครับอ้อขอโทษทีนะครับที่ไม่ได้บอกเพราะมีเวลาเวลาไม่ทันขอโทษเขาแล้วผมเชื่อว่าเผ่าอื่นจะดีใจนะครับถ้าเผ่าใหญ่จูดาห์ขอโทษแล้วก็ให้โอกาสพวกเขาทำบ้างเราทุกคนทำผิดได้นะครับแต่ถ้าเรายอมรับผิดแล้วให้โอกาสที่จะแก้ไขผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะแต่ถ้าทำผิดแล้วมีคนเตือนเราเรายังเถียงเราไม่ยอมรับผิดผมคิดว่านั่นผิดสองผิดแล้วนะทำผิดที่หนึ่งผิดที่สองเมื่อมีคนมาบอกเราว่าเราผิดเรายังสู้เรายังเถียงเราไม่ยอมรับเราไม่แก้ครับอันนั้นผิดร้ายที่สองนะจูดาห์ผิดร้ายที่สองบอกพี่น้องทำไมสนใจพวกแกพวกแกจะทำอะไรก็ทำอันนั้นเกินไปใช่ไหมจริงจูดาห์เป็นเผ่าใหญ่สุดแต่ควรจะถ่อมตัวใช่ไหมครับไม่ใช่ยกตัวเผ่าน้องๆเล็กกว่าจริงแต่ถึงจะเล็กเราก็ต้องพึ่งเขานะครับอย่าไปคิดว่าคนเล็กไม่สำคัญคนจนไม่สำคัญทุกคนสำคัญนะครับในสายพระเนตรของพระเจ้าพี่น้องทุกคนสำคัญทั้งสิ้นพระพี่บอกเรานะครับเราแต่ละคนเป็นอวัยวะคนละส่วนในพระกายพระเยซูคริสต์แม้แต่อวัยวะซึ่งอ่อนแอที่สุดเราก็ยังต้องพึ่งแม้แต่ส่วนซึ่งดูเหมือนไม่มีค่าเราก็ยังต้องการฉะนั้นต้องรักษาน้ำใจนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันแม้คนเล็กคนน้อยคนจนคนไร้การศึกษาคนไม่สำคัญเราก็ต้องรักษาน้ำใจเขาอย่าไปคิดว่าคนเราแต่คนรวยอย่าไปคิดว่าเราแต่คนเก่งไอ้คนอื่นเราไม่สนใจเป็นไปไม่ได้นะเราต้องสนใจทุกคนเราต้องรักทุกคนเราต้องให้เกียรติทุกคนเราทุกคนสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าทั้งสิ้นจูดาห์ทำผิดนะครับเผ่าอื่นเสียใจฉะนั้นเผ่าอื่นบอกว่าฉะนั้นเราไม่ยุ่งจูดาห์จะเอาดาวิดกลับไปเราแยกประเทศนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับบ้านแตกแล้วประเทศแตกแล้วสาเหตุเป็นเพราะว่าคนใหญ่คนโตไม่สนใจคนเล็กคนน้อยเราทราบนะปัญหาบ้านเมืองหลายประเทศเพราะเมืองไทยนะผมติดตามข่าวรัฐบาลใหม่นายกหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ไทย ผมหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับแต่ปัญหาเรื้อรังที่ยังไม่แก้คือคนในเมืองใหญ่ไม่สนใจคนชนบทคนในเมืองใหญ่บอกเรามีการศึกษาคนชนบทไร้การศึกษาคนในเมืองใหญ่บอกว่าเราที่สำคัญคนชนบทไม่สำคัญ ถ้าปัญหานี้ไม่แก้นะครับไม่มีวันที่จะมีสันติสุขประเทศไม่มีวันสงบฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนความคิดนะครับว่าประชาชนทุกคนสำคัญไม่ว่าคนในเมืองคนชนบทคนจนคนรวยคนมีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาทุกคนเท่ากันแต่ทุกวันนี้คนในเมืองคิดว่าไอ้เสียงคนชนบท10เสียงเท่ากับคนในเมือง1เสียงไม่ถูกนะทุกคนมีเสียง1เสียงเท่ากันทุกคนมีส่วนในประเทศเท่ากันแล้วนี่เป็นปัญหาไม่ใช่ทุกวันนี้นะเป็นปัญหาตลอดประวัติศาสตร์ซึ่งจะต้องแก้จะต้องเปลี่ยนนะหลายคริสตจักรก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่คนรวยมีเสียง10เสียงคนจนครึ่งเสียงไม่ถูกทุกคนสำคัญทุกคนเท่ากันต้องเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับ ถ้าเราเห็นพี่น้องซึ่งกำลังท้อแท้เราก็คิดเอ๊คนนี้สำคัญหรือเปล่าทำไมสำคัญปล่อยมันไปนั่นผิดนะบอกคนนี้มันสำคัญต้องเอาใจนั่นหน่อยอันนั้นก็คิดผิดนะทุกคนสำคัญเท่ากันนะถ้าทุกคนมีปัญหาเราต้องเอาใจใส่นะถ้าทุกคนมีความเดือดร้อนเราต้องช่วยคนนี้คือครอบครัวเดียวกันนะครับเราอย่าละเลยคนบางคน แล้วก็ให้ความสนใจกับคนบางคนมากเกินไป อันนั้นไม่ถูกต้องใช่ไหมพ ผิดต่อมนุษย์แล้วผิดต่อพระเจ้าด้วย ในปัญหานี้ทั้งหมดเราเห็นใช่ไหมครับว่ามีคนยุยงแน่นอนพระพีบอกว่าซาตานนั่งเฝ้ารอนเฝ้านะหาโอกาสที่จะยุยงแล้วถ้ามันเริ่มเห็นรอยร้าวแม่ยิ่งทำใหญ่ช่วยใส่ไฟใช่ไหมครับทำให้มันแตกเร็วๆทะเลาะกันเร็วๆใส่ฟืนใส่ไฟใส่ใหญ่เลย ยุยงฉะนั้นเราต้องระมัดระวังนะครับไม่ว่าใครพูดอะไรถ้าเป็นเรื่องไม่ดีเราก็ฟังนิดเดียวแล้วก็อ้อขอบคุณอย่าไปเชื่อทั้งหมดถึงมันจะจริงก็ไม่ควรจะฟังใช่ไหมถ้าเรื่องซึ่งไม่สร้างความสามัคคีถ้าเรื่องซึ่งจะทำให้เกิดการแตกแยกถึงแม้เป็นเรื่องจริงเราควรจะช่วยหยุดแล้วก็สร้างความสามัคคีนะไม่ใช่ช่วยใส่ไฟเพิ่มแถมยังไป ขยายความเพิ่มเติมอีกเพราะว่าคนที่เล่าคนที่หนึ่งไม่สนุกเท่าเรา เราเห็นใช่ไหมครับว่าข่าวลือมันเริ่มต้นคนหนึ่งกลับมาถึงคนคนนั้นอีกมันคนละเรื่องเลยใช่ไหมไอ้คนที่ปล่อยข่าวลือยังตกใจเอ๊ะมันกลายเป็นเรื่องใหม่สนุกกว่าเดิมซะอีกมันผ่านหลายป่านะครับทุกป่าได้เปลี่ยนเรื่องมาเรื่อยใส่เพิ่มมาเรื่อยฉะนั้นหยุดนะครับมาถึงเราแล้วหยุดตรงนั้นเราไม่ฟังต่อเราไม่ขยายต่อหยุดเพราะว่ามันไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นนะทำให้เกิดปัญหามากขึ้นทำลายส่วนรวมทำลายครอบครัวทำลายคริสตจักรฉะนั้นพระเจ้าจะอวยพรเรานะครับ ถ้าเราเป็นคนหยุดข่าวลือถ้าเราไม่พูดต่ออันนั้นเราสร้างความสามัคคีนะครับเราสร้างสันติภาพให้กับครอบครัวพระเจ้าจะมีคนอย่างนี้เสมอนะครับที่มายุยงคนอื่นชวนคนอื่นเป็นพวกเป็นพ้องแยกก๊กแยกเราฉะนั้นเราเลิกนะครับอาชีพนี้ไม่เจริญนะงานนี้ไม่ได้รับพระพรนะครับเปลี่ยนอาชีพใหม่นะครับเป็นคนสร้างความสามัคคีสร้างความรักดีกว่าเราทราบไหมพระพีบอกว่าคนที่สร้างสันติได้ชื่อว่าเป็นลูกพระเจ้านะไอ้คนที่สร้างความแตกแยกเป็นลูกใครลูกผีมารนะฉะนั้นเลือกนะครับจะเป็นลูกใครนะลูกพระเจ้าลูกผีแต่บ่อยครั้งเราลืมนะกลับบ้านแล้วเพิ่งคิดได้โอ้วันนี้ฉันเป็นลูกผีอีกแล้ว ลองไปทำปฏิทินดูนะครับแล้วก็ขีดถ้าลูกผีหนึ่งขีดลูกพระเจ้าสองขีดผมคิดว่าเทือกสีแดงนะผีทั้งปีเลยนะทุกวันฉะนั้นขอเราเปลี่ยนนะครับลูกพระเจ้านะสีน้ำเงินผมไม่ได้อยู่สีพักสีเหลืองสีแดงสีอะไรนะเปลี่ยนใหม่นะเอาไปสีขาวแล้วกัน แต่นี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับในเหตุการณ์นี้เราดูว่าดาวิดอยู่ที่ไหนดาวิดเป็นคนเริ่มต้นปัญหาทั้งหมดใช่ไหมครับเป็นคนบอกยูดาห์มาเชิญเรากลับบ้านสิแต่ตอนนี้ยูดาห์ทำเกินกว่าเหตุดาวิดทำไมไม่ทำอะไรหลายคนว่าดาวิดเกรงใจยูดาห์เรื่องเกรงใจก็เรื่องหนึ่งนะเรื่องถูกเรื่องผิดก็เรื่องหนึ่งนะดาวิดเป็นกษัตริย์นะครับหน้าที่คือรักษาความยุติธรรมความถูกต้องและสร้างความสามัคคีนะครับดาวิดถ้าจะทำให้ยูดาห์โกรธก็จำเป็นต้องทำนะเพื่อรักษาประเทศทั้งประเทศแต่ดาวิดไม่ได้ทำนะเป็นความจริงดาวิดจะเกรงใจเผ่ายูดาห์หลายคนว่าดาวิดกำลังคิดมากเวลานี้เพราะลูกพึ่งตายนะครับบ้านแตกสงครามพึ่งจบปัญหาเยอะเราทุกคนจะมีเวลานี้นะครับคือเมื่อเราพบปัญหามากๆเราไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่าเราจะอยู่ในสภาพนั้นนานไม่ได้นะเพราะบ่อยครั้งนี่เป็นหน้าที่ของเราถ้าเราไม่ทำอะไรปัญหายิ่งร้ายแรงนะครับฉะนั้นอย่าบอกว่าฉันเหนื่อยฉันไม่อยากจะทำอะไรถึงเหนื่อยก็ต้องทำนะนี่เป็นหน้าที่นะถึงไม่อยากทำก็ต้องทำนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำทุกสิ่งจะยิ่งเลวร้ายลงกว่านี้เราเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับเราไม่สบายแต่เราก็ต้องลุกขึ้นหุงข้าวทำอาหารให้ลูกกินถึงเราไม่สบายก็ต้องลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานเพราะอะไรครับความรับผิดชอบหลายก็แม่ฉันรู้สึกไม่อยากจะลุกไม่อยากจะไปฉันก็เลยตัดสินใจไม่ไปลูกมันกำลังกินข้าววันนี้เราทำไม่ได้ใช่ไหม เราทำไม่ได้ เรารู้ว่าเราต้องทำถึงแม้เราไม่อยากทำเรารู้ว่าเราต้องทำถึงแม้เราจะเหนื่อยอย่างไรเรารู้ว่าเราต้องทำนะถึงแม้ว่าเราต้องลำบากฉะนั้นบางครั้งเราต้องทำนะครับแม้ว่าเราไม่อยากทำแต่เพื่อส่วนรวมเราต้องทำอันนั้นคือความเสียสละนะครับในการที่จะช่วยครอบครัวความเสียสละในการช่วยรักษาความสามัคคีถ้าเราไม่เสียสละนะครับบ้านแตกครอบครัวเราอยู่ไม่รอดนะผมพูดเสมอเคล็ดลับของชีวิตแต่งงานนะครับไม่ใช่ว่าสองคนนี้ดีเนี่ยแต่มีคนใดคนหนึ่งเสียสละที่ทำให้ครอบครัวนี้อยู่ได้เราไปดูได้ทุกครอบครัวนะครับมีบางคนเสียสละมากเพื่อทำให้ครอบครัวนี้มีความสุขบางคนเสียสละทุกอย่างเพื่อรักษาครอบครัวนี้เอาไว้ให้อยู่ด้วยกันฉะนั้นเราอาจจะเป็นคนนั้นที่พระเจ้าเลือกนะที่จะต้องเสียสละขอให้เราคิดว่านั่นเป็นเกียรตินะครับไม่ใช่เป็นความทุกข์นะครับเป็นเกียรติที่พระเจ้าเลือกเราเพื่อจะรักษาครอบครัวของเราประเทศของเราเวลานี้บ้านเมืองกำลังสับสนวุ่นวายนะครับและต้องการคนซึ่งจะยอมเสียสละมากคนซึ่งเข็นกับส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวผมพูดเสมอนะความเสียสละคือการซึ่งเราจะให้มากกว่าที่เราควรจะให้ทำจนเราเดือดร้อนอันนั้นเรียกว่าเสียสละถ้าเรามีเหลือเยอะแยะเราเอาเศษเดนให้นี่ไม่เรียกว่าเสียสละนะถ้าเราบอกถ้ามีเวลาแล้วฉันจะเสียสละไปช่วยอันนั้นไม่ใช่เสียสละนะเสียสละคือไม่มีเวลาก็ไปไม่มีก็ยังอุตส่าห์ช่วยอันนั้นเรียกว่าเสียสละเราลำบากเราเดือดร้อนที่จะทำอันนั้นเรียกว่าเสียสละฉะนั้นพระเจ้าเราเป็นตัวอย่างความเสียสละนะครับพระเจ้าไม่จำเป็นต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่จำเป็นต้องตายเพื่อเราแต่พระเจ้าทำทุกอย่างอันนั้นเสียสละฉะนั้นขอเราคิดนะครับเราเสียสละมากแค่ไหนในการรับใช้พระเจ้าในการช่วยครอบครัวของเราเราลำบากมากพอไหมเราเดือดร้อนพอหรือยังถ้ายังไม่เคยลำบากไม่เคยเดือดร้อนเรายังไม่ได้เสียสละกลับไปคิดดูแล้วบ่อยครั้งความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าคือราคาเรียนรู้ที่จะเสียสละนะที่จะลำบากเพื่อคนอื่นเพื่อส่วนรวมเพื่อพระเจ้าฉะนั้นดาวิดนะทำไม่พอนะครับในเหตุการณ์เหล่านี้แล้วก็คนอิสราเอลทั้งหมดไม่ได้พยายามที่จะรักษาความสามัคคีรักษาประเทศนะปัญหาจึงยิ่งแย่ลงแย่ลงหลายคนมารอไปบ่อยครั้งรอไม่ได้นะครับคนป่วยถึงขั้นหนักแล้วจะต้องทำอะไรแล้วแต่บ่อยครั้งเราไม่ทำอะไรนะจนสายเกินไปขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการเรียนเหตุการณ์นี้เราจะรู้ว่าเมื่อต้องทำเราก็ต้องทำนะอย่าไปรอว่าคนอื่นทำถ้าพระเจ้าดลใจเราเราก็ทำนะอย่าไปสนใจเราเป็นคนเล็กคนใหญ่คนสำคัญไม่สำคัญพระเจ้าใช้ใครก็ได้นะที่จะฟังพระเจ้าพระเจ้าใช้ใครก็ได้นะที่จะยอมรับใช้พระเจ้าขอแต่เรายอมที่จะพระเจ้าใช้เราเท่านั้นเองขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะเป็นคนที่เสียสละเพื่อช่วยครอบครัวของเราคริสตจักรและประเทศของเราขอให้เราอธิษฐานนะครับพระบิดาข้าพระองค์หลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในบทเรียนวันนี้ในความเสียสละเพื่อสร้างสามัคคีและเพื่อสร้างครอบครัวของพระองค์เราบ่อยครั้งเราต้องการคนที่ยินดีเสียสละเพื่อส่วนรวมคนซึ่งยอมลำบากเพื่อพระองค์และเพื่อคริสตจักรของพระองค์เพื่อครอบครัวของพระองค์ขอพระองค์ใส่ภาระนี้ในจิตใจพี่น้องทุกท่านและรู้ว่าพระองค์ทรงเรียกเขาแต่ละคนเพื่องานพิเศษและเขาจะฟังพระองค์และให้พระองค์ใช้ชีวิตของแต่ละคนด้วยเถิดข้าพงศ์ทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ฝากพี่น้องทุกท่านไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน